Takže já jsem nesmírně poctěna, že jste dvě asi generační komunikace. Vlastně za ní řád poprosím více dopředu, ať nejsme tak roztříštění. Popravdě jsem čekala účast do 5 lidí, protože jsem to zkoumala. My jsme totiž ve středu, my jsme odjížděli s mým mužem a já jsem klukům říkala, tak se uvidíme jakože v sobotu na semináři a ten starší mi jako říkal, jako, že bych šel na tvůj seminář, jako vůbec s tím nepočítal. Takže já jsem už nějakou zpětnou vazbu dostala. Já se budu snažit, aby to nebylo úplně jako přednáškové a tak, protože výhoda malé skupiny právě je, že to může být takové trošku interaktivní. Pokud by vás to neobtěžovalo, já se samozřejmě představím a pak pustíme takové trošku seznamovací kolečko, jenom aby já se dostala do obrazu, s čím tady sedíte, co je vaše téma a tak. V podstatě se budu snažit držet osnovy v tom smyslu, že komunikace je nějaká základní životní potřeba. Slovník definuje jako spojení, přenos, sdělování, výměnu informací a samozřejmě se nebavíme o veřejné dopravní, pozemní či nějaké jiné komunikace. Co se týče mezi generační komunikace, tak to je opravdu někdy jako jak z jiného světa, takže to je jako Martin s Martinem. A každý trošku jako z jiné planety. A to, co já bych vám dneska chtěla představit, tak budou právě ty různé planety. A pokud ti lidi chtějí naplnit nějakou definici přenosu, sdělování, výměny těch informací, tak potřebují společný komunikační kód. To, že to je náročné, na obou stranách je asi jasné a ani nebudu jako tvrdit, že vždycky se to podaří, že to vždycky jako vede k nějakým pozitivním výsledkům, ale budu jakoby otevřená k tomu nahlédnout do těch různých plánů. Jinak téma toho multicampu, jiná dimenze mi přijde jako moc fajn, protože mezigenerační komunikace prostě je jiná dimenze. Tak. Já jsem jmenuji Dáša Hecová. Pokud to je pro vás přijatelné, že bychom si tykali, ať se nemusíte mi říkat paní Hecová, v současné době působím jako doula, jsem původní profesí porodní asistentka a jsem taky jako manželka, máma, různé ty věci se dočtete na webu. Nicméně, co se týče nějakého mého osobního života, tak já jsem vyrostla v křesťanské rodině, ale přesto, že jsme jakoby patřili do křesťanských sborů, tak u nás doma se s Pánem Bohem žilo, počítalo a já jsem takový nejúžší vztah s Pánem Bohem měla kolem svých 16 let v období střední školy. A pak paradoxně, když jsem se vdala, narodili se nám děti, tak jsem teprve začala odlišovat věci, co je náboženství a co je opravdu vztah s Pánem Bohem. Takže to je v kostce ke mně a je znám, ale tady jenom u vás, jestli můžu začít.
Myslím, že opět, že je to dua.
Dua, to je častá otázka vždycky na semináři. Víte, že můžu si prostě nějaké nové zprosté slovo. Dua vychází z řeckého slova otrokyně a to byly ženy, které se staraly o svůj paní. V tom smyslu, že jí pečovaly o vlasy, o šaty, ale byly také zpovědnicí té své paní. V našem pojetí je dua někdo, kdo se stará o ženu v těhotenství, v době porodu a v době šesti nedělí a nejenom o tu ženu, ale v podstatě spolupracuje s celou tou rodinou. A ještě to zrekapituluji, poprosím vás vaše krásné jméno a to, proč jste tady přišli a eventuálně, jestli jste z církevního prostředí, jak už jste tam vyrostli, anebo jestli jste jakoby příchozí do církevního prostředí.
Tak já se jmenuji Adriana, já jsem vyrastala v křesťanské rodině a potom jsem se vydala, co to znamenala. A proč jsem vyšla asi, ako jsem se vydala a odešla jsem z domu, tak som tak najviac si cítila také tie medzigeneračné nejaké problémy s rodičmi, respektíve taký nejaký komunikačný problém. A tak možno preto, že nejak to tak smernice, ako na to pozerať. Niektoré veci viem, prečo sú také, aké sú, že aj prečo mi neodchodíte z domu ľahké obdobie a tak ďalej. Ale tak možno ešte nejak to vylepšie, alebo tak. Ale taký hlavný nejaký môj, ten záber je teda rodičia, ktoré sú nejako môj vymáčené.
Takže ja som Lukáš. Tiež z kresťanskej rodiny pochádzam a myslím si, že aj v zbore, aj v práci, v podstate tak, že robím s otcom. A tam je to také trošku zložité, komunikácia. Tým, že sme aj teda vo vzťahu takom pracovnom, aj ako rodinnom. No a ešte niekedy sa chcem rozprávať o tých duchovných veciach. A myslím si, že v tom zbore, alebo taktiež tá komunikácia medzi generáciami je, myslím si, že dôležitá, alebo tak si myslím celkovo, že komunikácia je dôležitá. A tak ma to zaujalo, že ešte ako lepšie môžem komunikovať, tak...
Ja som to Lukáš. A prišiel som s tým, pretože keď som chcel podpořiť svoju mamku a nahlednul do jej planety.
Ja som Samuel, manžel, to je naša akcia.
Manžel
Duly. Ja pochádzam tiež z kresťanskej rodiny. Ja som sa tady priženil a potom ze Slovenska od Popradu. Mal som spolu priženie.
Tak to
je krásne, aj môj čo sa číslo ešte jeho hnedka tam naskakuje.
A vy nemáte náhodou brata?
Dvoch.
A jeden vám látku aj koho zažil?
Milá. Pardon, to sa nahrávalo. To je krásné. Určitě někde u Noého nebo Adama se potkáváme, bych to tak viděla. Dobrá, já děkuji za vaše sdílení. Právě vy už jste jakoby i nastínili to, co vás jakoby na tom přitahuje, protože samozřejmě to má nějakou aplikaci, nějaké využití, ať už je to v komunikaci s rodiči, nebo ať je to mezigenerační komunikace ve sboru, ale ta aplikace je použitelná i do komunikace s Pánem Bohem. Pán Bůh je naštěstí teda mimo čas, mimo generace, ale některé ty principy se dají dobře použít. Jasné, že my teď budeme nějaký 45 minut nevyřešíme mezigenerační vztahy, ale chtěli bychom se podívat na jiný úhel pohledu a úplně se nebudeme věnovat jako komunikace verbální, neverbální, na to jsou celé studie a to úplně jakoby není naším cílem. Komunikace mezi generacemi je problematická jako od, nebo neproblematická, je náročná od nepaměti. A moje otázka v podstatě je, jestli pán Ježíš někdy řešil komunikační problém. Vybavujete se to? Ano, díky. Bible Lukáš 2.41. Všichni vypadlo mobily. Byla situace, kdy pán Ježíš byl jako 12-letý v chrámu. A v podstatě tam zůstala ti rodiče, odešli. A já jsem to dlouho jako četla, tak jak už to bylo úplně jasný, protože si vidíjou, takže hledal ty svoje věci a bylo to úplně srozumitelný. Teprve přednedávno jsem tento text četla jako matka. A to teda, to je velmi náročná představa, že se mi někde v obřím městě ztratí dítě, já ho 3 dny hledám, jako úplně jsem, když jsem četla ten text, jsem si jako prožívala úplně až takové panické stavy, že někde tam mám dítě. A když ho konečně našli, tak on jako poměrně jako s naprostým klidem oznámil, že budu hledat, když mi dojde vidět, kde jako bude. Takže to je něco, co zná už Bible. A to, co se nám jakoby promítá, je, že se mění jenom jakoby doba. Takhle to možná znáte z Facebooku, 3 nejděsivější symboly těch jiných planet, co bylo kdysi, a nejděsivější symboly dnešní generace, že jo, vybitá baterka, ztráta signálu nebo hodinky, prostě fakt jako téma. A nás věcí, jakože vezmi na 20 minut, vypadal internet, jsem šel do obýváku, povykávala jsem si s rodinou a zjistila jsem, že to jsou bezvadní lidé, nebo milí lidé, je taky trošku mezi generační téma. Já se jenom v kostce s váma podívám na komunikaci, co to jakoby je formálně nebo z nějakého odborného hlediska. To znamená, že sdělujeme, my nasloucháme, ptáme se a respektujeme osobnost druhého člověka. Každá komunikace je jen více nebo méně užitečné nedorozumění. To je věta, na které se shodují zatím všichni lektoři komunikačních nějakých technologií, mechanismů. A u toho nedorozumění bych řekla, že je to jeden z nejčastějších způsobů komunikace nedorozumění. Jo? To je takový ten příklad, když osoba A odhání mouchu a osoba B to na konci přečte ahoj. Takže to už je, Ačko si říká, že co blbne, nerozumí tomu, ale pro Bčko už je to tohleto komunikace. Existují nějaké komunikační bariéry, ty můžou být externí a můžou být interní. Externí jsou také to klasické jako fyzické vyrušování, že někde s někým si povídáte, mu zvoní mobil, pak je to nějaká obecná hladina hluku, jako že někde křičí děti nebo je puštěná televize. V těchto podmínkách se jako dost těžko vede smysluplná komunikace. Může to být vizuální rozpělování, těžko vedete nějakou komunikaci, když se ten váš komunikační partner zrovna dívá na film. A u interních takových překážek nebo bariér jsou to jednoznačně kulturní a obyčejové rozdíly. My přesto, že jsme s tím můžem třeba jenom 200 km od sebe, tak když jsme se vzali, tak už jenom to, že guláš se tam vaří trošku jinak než tady, tak už je nějaký obyčejový rozdíl. Slang může velmi narušit nebo být bariérou komunikace. A pak, co se nám asi častěji stává, tak je to nějaká neúcta k druhé osobě. Ať je to přerušování, skákání do řeči, nějaké přehnané emoční reakce, neupřímnost v té komunikaci. Dalším bariérám patří osobní problémy. To znamená, že já přenáším nějaké negativní emoce z práce, z okolního prostředí, nebo z poruchy sebevědomí. To je jakoby sebevědomí někdy jakoby v křesťanství nebo v církvi vnímáno jako něco trošku jako podezřelého. Ale my pokud nemáme vědomí sami sebe, kdo jsem jako člověk, kdo jsem v Kristu, kdo jsem jako žena, matka, manželka třeba, tak myslím, to zdravé sebevědomí, pokud nemám nějak uchopeno, tak mám prostě komunikační nějakou bariéru. Samozřejmě je to potom o stresu, stres z komunikace, kde se věci zamlžují nebo jsou neřešené problémy, si myslím, že je hodně typický pro církev. Já teda budu velmi upřímná, já přestože přednáším, přestože lektoruju nějaké věci, tak jsem zvykla třeba na určité publiku, ale ve chvíli, kdy se mám postavit ve vlastním sboru zakazatelů a říct nějaký oznam jenom, tak se mi to tady všechno jako seře, teď se mi rozruší srdce, začnu se jako potit. A to je stres, za který ti lidi, kteří tam sedí, nemůžou. To je něco jako mýho, co tam mám vypěstováno, zažito a teď jako čekám, jak to přečtou a tak, ale je to jakoby bariéra na mé straně. Další bariéra, naše nepřítomnost, že jsme duchem někde jinde, neznalost, to velmi oslabuje komunikaci, to znamená, když se máme o nějakém tématu bavit a já o tom nemám tucha, tak mě to může znejistit a pak je to nějaké fyzické nepohodlí, pokud mě bude tlačit židla nebo mě bude škrtit svetr, tak se nebudu cítit komfortně, abych s váma mohla komunikovat. Čas komunikace děláme chyby. A mezi takové nejčastější komunikační chyby, zvlášť cílovou skupinu, o které dnes do které to je věnováno, myslím, že 15 už mám bylo, tak je nedbalý vzhled a vystupování. je to o nějaké úctě k tomu druhému člověku v tom smyslu, jak k němu přistupuju. Je to někdy chybou můžou být nespolečenské návyky, jako žvíkání, kouření, upovídanost. Mně třeba nevadí, když někdo žvíká žvíkačku, dokážu se s ním normálně bavit, ale o tom člověku dostávám nějakou informaci, nějakou zprávu, že když se mnou mluví a jede na plná ústa, když mi dává jako neverbálně najevo, mám tě v paži. Jo? Takže to může být jakoby i nevědomá chyba. Neudržování očního kontaktu je komunikační chybou a třeba je to moje téma. Já když s lidmi mluvím málo, když se dívám do očí, ne proto, že nevím co, ale že mě to rozptiluje a já nedokážu pak udržet myšlenku a je to něco, s čím se musím ještě trošku poprat. Skákání do řeči je komunikační chybou, je to velké téma naší rodiny. My, když se sejdeme u jídla, nemáte šanci něco nám říct. My si vzájemně skáčeme do řeči, my se přerušujeme a taky je to práce a úsilí, které musíme ještě jakoby vyvinout. Další častou chybou je reagování na námitky s emocemi. To znamená, když mi ta protistrana jakoby něco oponuje, má nějaké námitky, mě to vyvolá nějakou emoci a pokud to nejsem schopna udělat si nadhled, že to je v pořádku, že ta jeho reakce může být taková, jaká je, tak mě mnohdy ta emoce jako zahltí a už jsme spíš v konfliktu než v komunikaci. Další velkou chybou srovnávat problém druhé osoby s problémy jiných osob. Protože pro toho člověka to vlastně já mu dávám najevo, že pro mě vůbec není jedinečný a že takových problémů, jako má on, má tisíce jako druhých lidí a už to úplně snižuje nějakou kvalitu té komunikace. Zase, když budu velmi otevřená, tak já když pracuju se ženama, tak mám takové kategorie, že přijde paní a já už jakoby vím, do kterého chvílečku jako zařadím. A to je něco, na co se musím dávat velký pozor, protože byť ona má podobné téma, jako měly stovky žen před ní, tak v kombinaci ten problém a ta paní je to jedinečnost. No, takže to je to, co nás někdy můžeme úplně nevědomky jako srazit v tom člověku.
Ale některý lidé někdy se tváří, jako kdyby mají největší problém v životě len oni. A vtedy je tam taková ta chuť, že...
Vám to vyvolá, nebo tobě to vyvolá emoci?
Ale něčím se za... Akože nechcem udať za pravdu, lebo aby si uvedomila i on, že tak určitě to není jediný největší chudák na celé planetě.
A my těm lidem v podstatě nejsme schopni pomoct. To je taky dobré si uvědomit, že to není v našich silách. To je takový to, bylo takhle to máš. Další takovou jako naši, nebo komunikační chybou může být nakládat s připomínkami protistrany, jako by byly nevýznamné. Já pokud právě to, co jsem tam říkala, že samozřejmě to taky udělala to, jo, ty jsi chudinka, kdybych viděla nějaký chudáky, jasně, mám to tam. Ale v tu chvíli ten člověk pro mě přestává být jedinečný a svým způsobem ho spokojuje. Jo, máš to takhle, ale je to tvoje, já to takhle nevidím. Tak. Takže my jsme se bavili o chybách, o tom, na co dát trošičku pozor. A v podstatě to, na co jsme se měli zaměřit, je respektovat osobnost druhého člověka. Prostě to tak mají. Jak jestli znáte Karel Řežábek, říká vám to něco, je to pastorka ASKO Plzeň. A on měl teď v Těšíně nedávno seminář osobnostní typologie. A mě to velmi pomohlo v tom, že Pán Bůh opravdu stvořil každého člověka jinak. A není to chyba. Není to chyba. To, že je to velmi náročné pro komunikaci, pro život, to tak je. Ale on nehovořil o tom, že je to náročné, on hovořil o tom, že je to jako výzva a že je to práce a tak. Ale je to i vlastně i manželství, že hodně se přitahují protiklady a pak, aby ten vztah jako mohl fungovat, tak je to o intenzivní práci, co je blbý, že sama na sobě, ne na tom partnerovi, to je jako dost náročný tohleto pojmout. A že naplnil svůj plán plnosti. Že tím, jak spojí dva úplně odlišné lidi, což nám se třeba s ním už překutilo, tak je to svým způsobem jako oslava Pána Boha v té plnosti. Že i kdybychom se potkali dva úplně totožní, tak vůbec nepochopíme, že někdo to může mít třeba jinak. No? Do komunikace patří sdělovat i naslouchat, a do komunikace patří ptát se a klást otevřené a pokud možno nemanipulativní otázky. Když chci vidět, jak se ten člověk má, jak se cítí, tak otevřená otázka asi není. Máš se dobře? Ale tak. Tak, teď je taková jako část, kdy byste měli pracovat. Jestli si to chcete třeba zapsat, ty otázky, čím se tím možná budeme na tom vracet. Když si představíte úplně jinou generaci, jak to jsou naši rodiče, prarodiče, lidé v církvi, tak jsou takové tři otázky, co se mi na nich líbí, co mě na nich štve a co bych jim chtěl vzkázat. A nemyslím si to zapisovat, můžete si to udělat v hlavě jako rychlá odpověď a dostanete na to tak minutu na každou otázku, protože většinou to, co nám tam naskočí, je takové to srdcové. Já vám dám chvíličku ten prostor a budeme pracovat. Individualismus a konzum. Konzum. A teď to nemyslím nějak jako pejorativně, ale jako konstatování, že žijeme prostě v konzumní společnosti. Pro rodiny je typické žít v partnerství nebo single. Vaše generace má možnost volného pohybu a cestování. Je to o podpoře toho, co umíte, dostává, můžete to realizovat v podnikání bez nějakého uplatnění. A jste generace, která je zvyklá na nějakou online komunikaci. Co se týče situace církevní, tak já úplně teď nevím, jak to mají ve vašem sboru nebo tak, ale to je, co je typické, obecně třeba pro křesťanské sbory, tak se řeší takové zásadní věci, jako jestli chválí nebo podlužil a podobně. Ale
co je podlužil?
Na Slováci nemáte podlužil? No. Podlužil je píseň Nového života, takový klasický zelený sborový zpěvník.
Ale máme také duchovní písně.
Já vím, z toho jsme v Batizovci zpívali ještě takové, jasně, které jsou s notama, to jsou ty tlustší,
no,
takové, no, tak jasně, jasně. A řešíte třeba situaci, jako, že byste chtěli zpívat jako mládež chvály ve sboru, a nebo je to, jo.
To je
to by velmi složitá. Což je něco, co patří do mezigenerační komunikace. A je to něco typického jakoby pro dnešní čas, pro dnešní dobu. Jo? Co se týče církevních situace, tak máte obrovské možnosti směrem ven, v rámci nějaké evangelizace, komunikace s lidmi, tak i dovnitř, díky dostupnosti zase různým podmínkám. A zase teď úplně nevím, jak to má Slovensko, já budu hovořit o svém kraji, je tam nějaký mezidenominační benefit. To znamená, že se běžně potkávají lidi z různých denominací, z různých církví. Nám třeba na Těšínsku funguje jedna úžasná věc, a to jsou mezidenominační konference žen. A člověk jako může vidět jednak to, co nás spojuje, jednak jako tvrdě to, co nás rozděluje, ale pokud se pustíme do jednoho nebo do druhého, tak je to jako neúplně šťastné, že musíme najít jako to, co nás pojuje, ten Pán Bůh. Jo? A to, že každý máme potom nějaký jiný přístup k tomu, to je druhá věc, ale vaše generace má nějaký mezidenominační benefit na rozdíl od jiných těch pánů. Vaše generace zažívá svobodu vyznání a přesvědčení, je tam samozřejmě v rámci církve nějaké riziko laxnosti, povrchnosti, ale je tam taky výhoda toho vlastního pohledu, vlastního názoru. Když se takhle zase sprchně podíváme na planetu jakoby vašich rodičů, tak o tom se mi dobře mluvím, protože to je moje planeta. Takže my jsme děti pozdního socialismu. Bavíme se o roku 1970 až 1990, zase generace, která se tam narodila nebo vyrostla. Zažila vládu jedné komunistické strany, politická angažovanost nula, pokud jste nezdíleli ideologii, tak smůla. Politicky to bylo náročné a pro tuhle generaci je náročné i to, že pokud byli v komunistické straně, tak to je téma, se kterým oni se dneska jakoby vypořádávají. A pokud ne, což byl třeba případ naší rodiny, tak zase jsme jako zažívali nějaké své věci jako persekuce, nebo studovat možnost nějakou kariérního postupu a podobně. Co se týče situace společenské, tak to bylo o strachu, podezírání, udávání, o potlačování samostatnosti a zodpovědnosti za své činy a za své rozhodnutí, protože zodpovědnost přebírali instituce. A to je něco, s čím se třeba moje generace do dneska nějak jakoby vypořádává, že když chcete rozdělit nějaké úkoly třeba v církvi nebo v práci, tak oni to udělají, nemyslím, že to žádnou zodpovědnost. Což je velký rozdíl oproti už vaší nastupující generaci. Jo? Nedostupnost zboží byla typická, my jsme občas, nebo moje máma, že jsem byla v Tuze, jsou to byly úplně Vánoce, pod pultově se něco jako někde řešilo. Význam rodiny ale byl poměrně zásadní, protože rodina byla považována za základ státu. Nedalo se volně pohybovat a cestovat, byly zavřené hranice a dost striktně se potlačovalo to, co umím, nebo nevíte, že někdo jako vybočoval z toho davu, protože ta myšlenka byla jednotizace a uniformita, jo? Prostě tabulkový systém. Všichni stejně, a třeba my jsme měli v rodině, v také jako vzdálenější rodině, třeba handicapovanou holčičku, která vlastně její rodiče museli dát do ústavu, protože handicapované děti neexistovaly a museli se jakoby sklidit z té společnosti. No, takže uniformita, všichni stejně tabulkový systém. Všechno stejně bylo i materiálně, znamená, že jsme měli stejný nábytek, že jsme stali stejnou frontu na banány a všichni jsme zjeli na stejnou dovolenou. Což jakoby má dopad do dnešní doby, protože nás to uvádí trošku do chaosu. Jo? To, co jako zažijeme v dětství, to, co se nám jakoby štíbí, tak to nás provází. A kdyby nastoupila vaše generace, která to má totálně jinak, my to nemůžeme někdy moc dobře jako chytit, uchopit. Situace církevní, tak primárně byl ateismus, ostatní věci byly potlačeny. V církvi to bylo o respektu k autoritám, které vedly a měly poslední rozhodující slovo, nebo diskuzi. Přesto to byla doba, kdy se lidé obraceli ke Kristu, a někteří už to byl nějaký jejich druh spory, anebo to byla opravdová touha po Pánu Bohu, která byla platná ale ve všech dobách. Moje generace zažila, nebo tato planeta zažívala mezidenominační nadřazenost, takže já jsem tím stala v období, kdy náš sbor byl sbor, který měl nejvyšší poznání a učení a nesměli jsme se jako stýkat, protože to bylo divné podezřelé. Byla uniformita ve sboru, to znamená, všichni jsme chodili nějak podobně oblečení, zpíval se nějaký, nebo ta bohoslužba měla nějaký uniformní řád. Byli jsme vedení k slepé poslušnosti. A já třeba jako dítě si pamatuju, když chodili příslušníci STB do sboru, tak to samozřejmě vyvolávalo takový jako cit strachu, nesvobody, takové ostražitosti. A to je něco, co my se nesem. Moje generace stále to nezvíhala. Planeta pro rodiči, co budou zřejmě vaši dědečkové babičky, když se budeme cca bavit rok 1950 až 1970, tak to byly děti raného socialismu. Byla to poválečná generace, která věřila v lepší budoucnost, ale komunismus jim tuhle tu věc sebral. Po revoluci neuměli naložit sami se sebou, natož se svobodou, což zase vy už budete umět předat třeba svým dětem. A stále jim nabízeli jistoty. A po revoluci jim ty jistoty jako spadleně nemají, hodí se z toho. A to je běžné takové to vidět, jako že zapomněli jsme měli všichni práci a všichni jsme měli zdravotnictví zdarma, školství bylo zdarma, všechno bylo zdarma. Tak to je něco, co vychází jakoby z tohohle. Jo? Někdo se jakoby o nás staral a teď, když my se máme postarat sami o sobě, tak se spolu hodíme. Byla to éra, kdy se děti lidi standardně žili trojí život. Jo? To byl jeden život, se žil zborový, jeden se žil v rodině a jeden v práci. A to opravdu občas bylo na hranici nějaké psychodiagnózy. Těmhle lidem se těžko přehodnocuje. Když je vám 50, 60, tak se fakt těžko říká, že to, co jsem dělal, žil, jsem se všem udělal blbě a teď mám přicházet a udělat nějakou jakoby nápravu. Já to znám třeba ze své profese, když 40 let se ve zdravotnictví rodilo takhle a lékař byl pán, který rozhoduje o životě a smrti a s tím, jak začaly rodit 90. ročníky, tak to je skupina, která je zvyklá diskutovat, která klade otázky a čeká odpovědi. A to jako máme jenom takového zpřáteleného pana primáře z takové sympatické porodnice a právě mu říkal, hele, mě je 60 a jako řekni, že 40 let děláš něco blbě. No, to je fakt jako těžké. Situace politická bylo to poválečné období, politicky bouřlivé, bylo to období normalizace, zabavování majetku, vyvlastňování, což se dotklo řady lidí i v církvi. Zažili komunismus ve své fakt jako kruté podobě. Viděli jste film Z ním učila zem? Výborný, tuším seriál teda, on dělá vojenský popilota v druhé světové válce, vrací se na ten statek a chce žít normální, svobodný život, protože válka skončila a přicházeli komunisti, kteří všechno jako zase zabavili a zavřeli ho a šel do uranových domů. Takže to jsou věci, které tu generaci jednoznačně ovlivnily. Co se týče společenské situace, tak se vraceli z války právě z výzvy nějakou výzvy a nasledovalo úplně něco jiného, což mělo za následek frustraci. Situace církevní byla poměrně náročná, mnozí lidé se vnitřně vymezili a právě se za svou víru. A pokud se budeme bavit o nějakých mezidenominačních vztazích, tak to byla spíš nevýručnost mezidenominační. Jaké si myslíte, že bude následovat plány? Teď? Budeme hluboko do historie. Ne, tady se jenom v kostce chci dotknout toho, že se budeme bavit o roku 1900 až 1930 nebo až 1950, tak to bylo období první republiky, nějaké ideály, naděje, masarykovské období. Byli to lidé, kteří zažili dvě světové války. Já jsem měla dědečky, kteří mi o tom vyprávěli, protože válkou prošli. A mě to třeba moc pomohlo, já jsem jednou dobu dělala rodina naší rodiny, jakoby poznat, koho máme v těch kořenech, protože to je něco, že sami sobě pak porozumíme, odkud jsme vyšli, proč to takhle máme, co se tou naší jako rodinou linii táhne. Je dobré se podívat někdy na svůj původ. Byli to lidé, kteří zažili holokaust, byli to lidé, kteří zažili vše, co je spojeno s válkou, hladu, strachu, znásilňování, bídy. Byla to generace, která se rvala za své věci a mohli za boží věci. Čeká nás poslední planeta, co si myslíte, že tam bude?
Marie Terezie, to nebude.
Je to planeta vašich nebo našich dětí. A je poměrně důležité si uvědomit, že to mojí planetou to nekončí. Že přichází nová planeta, že se rodí rok 2015, rodí se další děti. Je to nastupující generace, která nás v situaci politické momentálně se třeba rodí do demokracie, kapitalismu, zatím se rodí do svobody projevu a s velkým otazníkem, do jakého směřování Evropy se třeba rodí. Co se týče společenské situace, tak jsou to děti, které mají techniku a IT technologie jako naprostý standard. Jsou to děti, které se narodily do nadbytku a blahobytu, ale na druhou stranu jsou to děti, které se jsou vedeny trošku bezhraničnosti a bezbřehosti, což je handicap, kdy oni potom volají po limitech. A když třeba máte možnost jet s dětskama na tábor, tak najednou zjišťujete, co on vlastně jako dneska řeší a začínám to jako porovnávat sami se sebou, že to my, když jsme jezdili na tábor, to odměníme. Situace církevní, to je otázka. Je otázka, jestli oni se třeba nebudou muset prát za svou křesťanskou víru, anebo naopak, jestli to třeba bude šance pro mnohé. Tak, když máme tady planety všechny takhle pospolu, tak dobré vědět, že ke komunikaci a obecním životu patří dělat chyby, mýlit se a že je potřeba někdy přepsat nebo zpracovat staré zažité vzorce. To jsou takové ty hlášky, že tohle dělali největší, já to v životě dělat nebudu a Bohu v tu chvíli si to uvědomuji, když dělám přesně to a vidím tam tu svoji mámu v tom třeba. Takže je to něco, co máme zažito a je to něco, na čem my potřebujeme pracovat. To je to, co je bolavé, tak je ta další věta, že mnohdy to nebude o nich, o těch lidech z těch druhých planet, ale že to bude o mně, o práci sama na sobě, o práci na vztahu s Pánem Bohem, že to může bolet, že to může trvat. A tak je dobře. dobré si uvědomit, že mezigenerační odlišnosti jsou normální a v pořádku, protože je to dáno osobní historií a dobou. Co považuji za velmi důležité, je neustrnout v domnění, že existuje pouze moje planeta. To je to, proč jsem s váma chtěla udělat takovou exkurzi po jiných planetách, protože my se všichni můžeme trošku zaseknout v té své planetě a nejsme ochotní hlídnout do planetě druhých. První královská, 12. kapitola, verš 1 až 18, moc pěkný příběh krále Rechabeama. Ten vypráví, ten příběh vypráví o tom, že král se radil se starci a oni mu říkali poměrně moudré věci. A on si to vyslechnul a pak se šel radit ještě s mladíky a to byli borci, kteří trošku neumesli pozici moci a poradili mu úplně něco jakoby jiného, opačního a on dal na radu těch mladíků a bylo to tak jakoby dopadlo. Takže je dobré mít moudré rádce, ať už generaci pode mnou, nade mnou, ale vždycky, a to si myslím, že byla trošku chyba toho krále, vždycky je potřeba vstoupit do komunikace s Pánem Bohem a vyslechnout si, co mi Pán Bůh k tomu chce říct. Co je vůbec cílem? Když hledáme komunikační kód, nebo chceme najít komunikační kód, tak cíl je buď to, abychom se domluvili, nebo cílem může být taky to, abychom tu protistranu obelstili, přechytračili. Cílem někdy může být udělování rozkazu, velení, jako až takový trošku prvek diktátorství, že já to tady jako rozhodnu v té komunikaci. A cílem může být taky prosazování sebe samozřejmě, nebo fakt dobrá v tom. Efektivní komunikace je, pokud vyjdou obě strany z procesu relativně bez újmy a navíc s ní nesou určitý prospěch do budoucna. Mně se moc líbí citát Františka Cesara, který napsal, že tolerance ve světle písma znamená respektovat lidskou důstojnost a hodnotu každého člověka pod zorným úhlem věčnosti, a to bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženské či politické příslušnosti, neznamená to jenom nechat žít, ale i pomáhat žít. Slovo tolerance pochází z latinského tolerare, což znamená snášet, nést břemeno. A když to dáme do aplikace mezigenerační komunikace, tak dlouhodobě nelze mluvit pouze jazykem jedné strany. Nelze, když potká se Rus a Němec, tak potřebují najít nějaký společný komunikační kód, protože pokud bude každý hovořit jenom tím svým jazykem, se neposunou. To, co jsem vám chtěla nabídnout, je jiný pohled na tu planetu, nejenom jakoby ten povrch, ale že je dobré někdy hlídnout dovnitř a podívat se do té hloubky s citem a porozuměním. Někdy je dobré neposlouchat, jakoby, co lidé říkají, ale přemýšlet nad tím, co mi chtěli sdělit. A pro mě se stalo takovým pomocníkem, že pokud člověk sám nezažil svobodu, osvobození, tak tohleto není schopen nabídnout dál, že vždycky svazují jenom svázaní lidé a není to o tom jim to vytýkat, ale mít takový jako určitou milost nebo milostrdenství k ním. Stejně tak, pokud mám s někým hovořit s úctou a mít k někomu úctu, tak úctě předchází sebeúcta. Pokud já se budu někde ponižovat a budu si nadávat, tak těžce do té komunikace vstoupím s tím, že ten protišek je rovnocenný partner. Mně se nabídl příměr mezigenerační, že je vlastně podobné jako mezidenominační. To znamená, nebudeme hledat to, co nás rozděluje, ale to, co nás spojuje. Když se budeme bavit o aplikaci, komunikaci s Pánem Bohem, tak je to taky komunikace, kde já vstupuju do toho s tím, že mám nějaké představy, které teď se vyjdu Pánu Bohu, ale že ta protistrana to může vidět jinak. A měl by tam být princip sdělování a hlavně naslouchání. A podmínkou smyslu plné oboustranné komunikace je vůle na obou stranách domluvit se. Tohle je obrázek, který mám moc ráda. My si někdy často stěžujeme na to, je dobré si uvědomit, že nám pravděpodobně dali všechno, co mohli. Tady je to jakoby zobrazeno materiálně, ale já tam vidím tu aplikaci i v tom psychickém a spirituálním, že dali všechno, co mohli. A víc pak nebylo v jejich silách, že oni to na té své planetě třeba vůbec nezažili. A že my občas máme tendenci přecenit to, co nemáme, což mi se stává, že když něco nemám, tak strašně potom toužím a mám pocit, že to je to nejdůležitější, co mi jako v životě chybí. Takže abychom to nepřecenili a na druhou stranu, abychom nepodcenili, co už máme. Tak a tímhle budeme končit. A když se podíváme do hloubky toho, že ta planeta má nějaké vnitřní jádro, a má nejvnitřnější jádro, a pak má taky vnější jádro, to sluchu, ten plášť a ten obal. A tak možná teď je dobré se zase vrátit k té otázce a podívat se na to, co se mi na té jiné generaci, ať už nahoru nebo dolů líbí, co mě na nich štve a co bych jim chtěl vzkázat. A pokud budeme vstupovat do komunikace, tak možná se i podívat do svého vnitra, co jsou moje silné stránky komunikace, co jsou moje slabé stránky komunikace. Jsme na konci. Já vám chci poděkovat za pozornost. My jsme strávili spolu nějakých 50 minut, ne, na ten monologu. Je něco, k čemu se chcete vrátit, zeptat se, zakončíme to potom tím, že já bych vás ráda slova z modlitbou, abyste uchvěrty, ale pokud něco ještě chcete, tak to máme. Pane Ježíši, já ti chci poděkovat, že jsme mohli takhle společně trávit čas. A chci ti poděkovat za Adriánu, Lukáše, tobě a vše sama, za to, že s náma mluvíš, že se nás dotýkáš, že sám si, Pane Ježíši, řešil mezigenerační vztahy a komunikaci, tak bych jim všem chtěla požehnat, aby odešli ve tvé síle s tím zmocněním, zahrnutí tvojí láskou, aby se dotýkal vnitra nás všech a abychom byli možná takový plný porozumění a citu pro lidi kolem nás.
Amen. Já mám možná takovou otázku, která má napadla ještě, když jsme mluvili o té předcházející generaci, která že 40 rokov se rodilo tak a 40 rokov se tak opravovali auta a 40 rokov se takto vedli z voli. A že veľakrát máme takú tendenciu, potom aj ty si naznačila, že čo mám teraz povedať, že 40 rokov som to robil zle, že ako s tými ľuďmi, ako sa k ním postaviť, že ako sa možno, ako to, čo robia zle, oddeliť možno od toho, kým oni sú, alebo ja neviem, že ako k ním pristupovať, keď niečo, čo robia a v podstate sú vo vedení, ako tú prekážku, alebo ako robí veci lepšie, aj keď oni sú naučení, robí to nejak.
Pokud se budeme bavit o církvi, se kterýma lidské síle neuděláme nic. Mně, co jakoby nejvíc funguje, nehledě na to, že ještě ne. Já sama jsem prošla tím, že jsem byla náboženským člověkem. Že jsem věděla, jak se věci dělají, jaká jsou pravidla, a ještě jsem je vyžadovala po to okolí. Když Pán Ježíš se mnou začal jednat, bylo to nesmírně bolestné. Já nejsem proto typ člověka z křesťanských zborů, který bude říkat, že přímo u Krista, to mě krásně, že mě v životě potkalo, nás bylo ráli na zemi, jako vůbec. A bylo to, že Pán Bůh mi kladl nějaké otázky, chtěl na ně odpovědi a bylo to strašně těžké pro mě. Takže já rozumím jakoby těm lidem, co vy jste popisoval. Oni to mnohdy dělali fakt z nejlepšího vědomí, přesvědčení, žil bez vztahu s Bohem. Že to je něco, z čeho my fakt vycházíme jako z nějakého náboženství. A teď, když jsme jakoby na ta protistrana a ta vaše otázka, na tvoje otázka je, co s tím jakoby budeme dělat, moje zkušenost je, že jedině přes modlitby a půst se to lidí. A že to fakt může trvat dlouho. A že někdy výsledky přinese až generace třeba vašich dětí. A někdy člověk řeší to, aby hlady neumřel třeba ve svém chci, ve svém zboru. A já si vůbec nemyslím, že je špatný někam načerpat, vidět tu jinam, navštívit jiné zbory. Bez toho, aniž by, když se vrátím do svého původního zboru, to tam nutně začala, že jsem, jako příklad, přijedu z Francie, já začnu doma vařit pouze francouzskou kuchyni, protože česká kuchyni je úplně mimo. No? Takže to týden je to bude bavit a pak se jim to přesítí. Tak si myslím, že tohle funguje i v tom zboru, že konzultovat to s Pánem Bohem, mluvit o tom, pokud mi na tom hodně záleží, forma půstu bývá velmi jako slovo jako hodná k tomu, jak za něco bojovat, ale i tady bych byla opatrná na nějakou jako svoji představu, jak to vidím, co dělají blbě. A ty to máš moc změnit, ale tam pak je dobré jako dodat to, aby se to změnil podle svého plánu. Což se může stát, že to je trošku jiné, než jsem to představila.
Já vám děkuji za účast, za pozornost.